Vi er inne i Markus evangeliet, og vi har vært til stede med noen av de undrene som Jesus har gjort. Og nå skal vi lese fra Markus 1, 32 til og med 34. Men da det var blitt kveld og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke og de som var besatt av onde ånder. Og hele byen var samlet utenfor døren. Han helbredet mange som led av forskjellige slags sykdommer og drev ut mange onde ånder, men han tillot ikke ånden å tale, for de kjente ham. Dette lærer oss noe om det nye livet som begynner, et liv i tjeneste. Her brakte de til ham syke og de som var besatte. Det fører naturlig inn i misjonstjeneste også det. Et motiv som på en uhyre intens og levende måte utfolder seg i disse versene. Og det haster. Straks sabbaten er over med solnedgangen, altså det ville være klokka 6 om ettermiddagen, strømmer folket til med sine syke og besatte. Hele byen samler seg utenfor Peters hus. Guds rike bryter inn. Profetens ord blir til virkelighet. Syndens og dødens krefter blir brutt, og frelsen blir gitt til menneskene. Den blir gitt til oss, til deg og meg. Markus sier nøyaktig det samme som Matteus gjorde. Han viste oss at Jesus helbredet hundrer og atter hundrer av mennesker, men at bare noen få hendelser er gjengitt. Det er interessant å legge merke til at demonverden gjenkjente ham. De visste og trodde på hvem han var, og likevel ble de ikke frelst, og det er en selvfølgelighet. Ved at den helbredet de som var demonbesatte, så brøt han noe som beveget seg på dypt vann. Det var av disse det ble kjent hvem Jesus var. Han var Guds hellige. På samme måte som Jesus ba dem om å tie, så fortelles det at han ikke ga de onde ånder mulighet til å fortelle hvem han var. Nå har vi altså vært sammen med Jesus gjennom en travel dag, og vi ville trodd at etter en slik anstrengende sabbatsdag ville han ha sovet lenge ut neste morgen. Men vi leser i vers 35. Tidlig om morgenen, mens det ennå var ganske mørkt, sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba der. At Jesus levde i bønn forteller oss at han levde ved Faderen og gjorde sin gjerning med og ved ham. Mer enn søvn trengte Jesus å leve nær sin far. Han trengte fornyelsen i Gud. Men altså, som det sto tidlig om morgenen, sto han opp og dro. Mandagen er ofte predikantens fridag. Og det er kanskje noe som hver enkelt trenger å ha en fridag. Men for min del så har det vært vanskelig å avsette den dagen til fridag etter han har vært ute på reise og hatt en del møter. Men her møter vi altså Jesus. Han stod tidlig opp mens det enda var mørkt for å tilbringe en tid på et øde sted til bønn. Du og du, hvilken lekse dette burde være for oss alle sammen. Vi må ta vare på morgenvakten. Vi må ta vare på morgenstunden. I vers 36 til og med 39 står det: Simon og de som var sammen med ham fulgte da etter ham. Og de fant ham og sa til ham: Alle leter etter deg. Han sier til dem: La oss nå gå andre steder til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne ordet der også, for det er derfor jeg er kommet. Så dro han omkring i hele Galilea og forkynte i synagogene deres, og han drev ut de onde ånder. Tidlig om morgenen søker altså disiplene etter ham. Den ivrige Peter fører ordet, og det haster. Folk er alt kommet i et stort antall for å høre ham og få hjelp. At Jesus går fra dem viser at helbredelsen av de fleste ikke var selve saken. Nå hadde de sett og hørt, og nå var grunnlaget lagt. Nå går forkynnelsen og misjon videre. Saken er å forkynne ordet. Så besøker Jesus flest mulig av de steder hvor folket bor i Galilea. Ved siden av forkynnelsen er det ikke helbredelsen som betones sterkest. det er demonutdrivelsen. Det vil si at frelsen fra det onde og at menneskene blir innlemmet i Guds rike ved troen, er det som er det største og viktigste og egentlig oppdrag for Jesus Kristus. Dette er begynnelsen til evangeliet. For gjennom den undervisningen han gir, forbereder han dem, disiplene, for det som er frelsen. Det vil si sin død og sin oppstandelse. Hans undervisning vil ikke frelse deg, men la oss si at det er hans gjerninger på korset som frelser deg. Det er Jesu død som frelser deg. Legg også merke til at han forkynte i deres synagoger, og kastet ut demoner overalt hvor han kom i hele Galilea. Han dekket hele dette området i de 3 årene han hadde sin offentlige tjeneste. Igjen legger vi merke til at det var en sterk eksponering av de demonmaktene som var på den tiden. Ser vi på skriften, finner vi at det var 3 spesielle slike perioder. Den ene var på Mosetid, den andre var under Elia, og en var under Herrens tid mens han vandret her på jord og var sammen med menneskene. Nå kommer vi til det siste under i dette kapitlet. Alle undergjerningene har vært vanskelige tilfeller, og de har vært veldig forskjellige. Den som nå omtales, er en spedalsk. Spedalskhet var ikke uhelbredelig, noe vi ser i 3. Mosebok, men det var en sykdom som kunne være dødelig. Det var i alle fall tragisk for de som fikk sykdommen, fordi den deformerte og vansiret ofrene så sterkt at og de utelukket dem fra en sosial kontakt, både med hjem og med folk i samfunnet. I vers 40 og 41 står det: «Da kom en spedalsk til ham. Han ba han og falt på kne for ham og sa til ham, om du vil, så kan du gjøre meg ren. Jesus fikk medynk med ham og rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, jeg vil, bli ren.» Det er en sterk psykologisk side knyttet til denne undergjerningen. En rører ikke en spedalsk. Denne mannen hadde ikke vært rørt ved av noe menneskehender på mange, mange år. Og heller hadde han ikke anledning til å røre ved andre. Bare å tenke på en slik situasjon. Tenk på hans familie som satte frem mat og drikke for ham hver dag. Forlot ham, og etter at de var gått, kom han og tok maten. Kanskje han kunne vinke til dem, men han kunne aldri komme i nærheten av dem igjen. Aldri holde dem i sine armer. Aldri røre ved dem. Spedalskheten var en utbredt og en forferdelig sykdom som utelukket de fra folkets liv, og kanskje ikke minst fra gudstjenesten. De spedalske var urene, vanhellige og måtte ikke få besmitte folket. De kunne ikke røres ved. Da ble de òg urene, de som rørte ved disse. Møtte de noen på sin vei, så måtte de rope ut med høy røst, uren, uren, uren. Men nå rører Jesus ved denne mannen, og han renser ham. I vers 42 og 44 står det, og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Men Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort, og han sa til ham, «Se til at du ikke sier dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær frem det renselseoffer som Moses har påbudt til et vitnesbyrd for dem.» Dette burde jo fortelles til alle og enhver, men hva gjør Jesus? Han vil at den skal dysses ned. Han ønsker at hele saken skal roes ned. Si det ikke til noen. Rensningen av en spedalsk skulle følge et ritual som Moses hadde gitt. Herren brøt ikke Moseloven. I vers 45 så står det slik, men han gikk ut og begynte å kunngjøre det, og utbredte ryktet vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter. Det vi blir vitne til her, at mannen klarte ikke å tie stille om det som hadde hendt ham, og han gjorde det kjent både vidt og bredt. Alle måtte jo få kjennskap til hva som hadde skjedd. Det var som å tenne ild i tørt gress. Men han var ulydig mot Herren. En predikant sa det slik ved et tilfelle der han prekte over denne delen av Markus evangeliet. Herren ba ham om å ikke si det til noen, og han sa det til alle. Tenk på det. Herren ba denne spedalske om å ikke si det til noen, og så sa han det til alle. Og så ber han deg og meg, oss alle sammen, om å si det vi vet, og vi sier det ikke til noen. Dette som denne predikanten sa er jo en sterk formulering. Jeg vil gjerne si til oss alle at den ulydighet som den spedalske viste er langt viktigere og mer viktig å få frem enn den ulydigheten som vi har i dag. Vi blir bedt om å fortelle det til alle, men sier det ofte ikke til noen. La dette være ordene til slutt i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus evangeliet, og vi starter nå med kapittel 2. Her får vi møte den lamme personen som fires ned gjennom taket. Her får vi også møte Jesus når han kaller disipler. Og det er viktig at det ringer faste når brudgommen er nær. Og så har vi dette da med nye lapper på gamle klær og ny vin i gamle skinnsekker. Og så har vi sabbaten. Kapittel 2 er enda et kapittel som er fylt med handling. Det er jo slik i Markus evangeliet at det er sterke handlinger og kvikke handlinger. Og det er faktisk en fortsettelse av kapittel 1. Og disse to kapitlene kan vi også si knyttes sammen med bindordet og. Det er kanskje i den gamle bibeloversettelsen kom dette enda sterkere frem. Men Markus bruker ofte ordet og. Og gjennom det knytter han sammen det som har gått foran med det som skal følge etter. I Markus 1 så står det slik, noen dager senere kom Jesus til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Vi ser her at han kom tilbake til Kapernaum etter noen dager virksomhet. Og som vi tidligere har nevnt, så flyttet han hovedkvarteret sitt fra hjembyen Nazaret ned til Kapernaum. Og Kapernaum forble deretter Herrens hovedkvarter under de 3 årene som hans tjeneste varte. Vi så i kapittel 1 at Jesus måtte trekke seg tilbake til øde steder. Hvorfor? Jo, fordi den spedalske, som han hadde helbredet, ikke tok hensyn til det Jesus hadde bedt han om å gjøre. Han hadde gått og fortalt det til alle han møtte, og hva han hadde opplevd. Og da begynte folkemengden å presse seg inn på Jesus, slik at han ikke fikk gjort det han hadde i sine tanker og det han var kommet for å gjøre. Dette er en av de mange grunner til at Herren Jesus ikke kom som undergjører. Han ønsket ikke at det skulle være den vesentligste del av hans liv. Han ønsket ikke at denne mannen eller andre skulle fortelle om de undergjerninger han gjorde fordi han hadde kommet for å gjøre en åndelig tjeneste. Hvorfor var Jesus kommet? Han var kommet for å dø på korset for verdens synd. Og dette oppstyret omkring ham med mirakler og under, det forkludrer evangeliet. Jeg har stor og dyp respekt for det som hender og skjer i Jesu navn, både i vårt land og andre steder. Men en av grunnene til at jeg stiller spørsmål ved den veldige vektleggningen som helbredelse og undergjerning har fått, det er jo store gaver som er gitt, og det er bra vi har det i den tid som vi lever i, men det kan jo virke som om man setter vogna foran hesten. Og av og til blir jeg litt engstelig når mer eller mindre kjente gjør undergjerninger, i stedet for kanskje å forkynne evangeliet klart. Men jeg gleder meg også over at det er plass for de medfølgende tegn, at det finnes også i norsk kristenliv på en bredere basis enn kanskje det gjorde før. Jeg har jo fått lov til å oppleve helbredelse og hjelp, og sett hvordan dette kan virke inn. Men hvis pendelen slår ytterligere over til den andre siden, er det grunn til å være engstelig. Vår primære hovedoppgave er å forkynne evangeliet. Vi ser her i Markus evangeliet at Herren ble så sterk nok hindret på grunn av sensasjon ved den spedalske at han forlot Kapernaum for en tid. Og vi vet ikke hvor lenge. Og så kom han tilbake igjen. Da han kom tilbake, sies det, det ble spurt at han var hjemme. Egentlig så står det at han var i huset. Den bestemte artikkel på gresk er faktisk et adjektiv som bøyes slik. Den sier noe om ordet hus og henviser til en meget bestemt spesielt hus. Spørsmålet er, hvilket hus er nevnt i det første kapitlet i dette evangeliet? I det første kapitlet sies det at etter at han hadde vært i synagogen på morgenen, så gikk han inn i huset til Simon og Andreas. Dette får oss til å tro at da disse karene begynte å ta tak av huset, så gjelder det faktisk Simon Peters hus. Det er vanskelig å tenke seg at Peter stod stille og lot det skje, at de hadde frie hender. Nei, det ville ikke ligne Simon Peter. Jeg har en følelse av at han truet dem med alvorlige erstatninger. Dette var jo hans hus. Det ble spurt, eller kjent, at Herren var kommet tilbake til Kapernaum og at han var i Simon Peters hus. I vers 2 her i det andre kapitlet står det straks samlet det seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. Herrens tjeneste gikk ut på å forkynne Guds ord, og der burde trykket ligge på forkynnelsen også i dag. Vekten må ligge på Guds ord, på det sanne og ufeilbarlige Guds ord. Og min bønn for meg selv er i denne sammenheng, Gud, gi meg mer tillit til ditt ord. Jeg har fått se hva Guds ord kan avstedkomme i hjerte og liv. I dag vet jeg hva han har gjort for meg. Som en konsekvens av dette burde jeg ha enda mer tillit til ordet enn det jeg har. La meg være åpen mot deg og si at noen ganger undrer jeg meg på om det ville ha hatt noen innflytelse i menneskehjertet om jeg ikke forkynte ordet. Jeg må bekjenne min svakhet så mange ganger på dette punkt. Vi må huske på at dette er Guds ord som skaper hva det nevner. Og, det er du vel klar over, det skal ikke vende tomt tilbake. Jeg gleder meg over å lese her at Herren forkynte ordet for dem. Jesus forkynte ordet for dem som var der. Nå vender vår oppmerksomhet mot en annen gruppe. Den består av en liten delegasjon på 5 personer. De kommer langs en støvet vei til Kapernaum. I vers 2 og 3 står der. De kom da til ham med en som var lam som ble båret av 4 menn. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham frem til Jesus. Da brøt de opp taket over stedet hvor han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på. Vår oppmerksomhet rettes nå mot den lille gruppen på 5 personer, hvorav den ene var lam og aldri kunne ha rørt seg et skritt hvis ikke han hadde blitt båret av de 4 andre. Og så kommer de ikke inn i huset på grunn av folkemengden som fyller huset og gårdsplassen foran huset. Folkemengden stenger for hjelp. Det er uhørt det de gjør. De foregriper seg på en annen manns eiendom. Taket her kan vi kanskje tenke på hva av halm og leire, og ille måtte det ha vært å få en støvsky veltende over seg i det overfylte rommet. Men disse folkene, de bestemte seg for å fire ham ned gjennom taket, og de tok oppgaven på seg, og de gjennomførte den. Og nå får de ham senket ned foran Jesus Kristus, og jeg kan bare tenke meg, de var nok litt forlegne, hadde grepet inn og forstyrret møtet. Kan du forestille deg hva det ville ha betydd for møtets gang? Tenk om det hadde skjedd i vår tid. Vi har ingen peiling på hva Herren underviste i den anledning. Men undervisningen, hva skjedde med den? Den ble i alle fall avbrutt. Men Jesus så på dette, så han kanskje smilt. Ja, det er nesten så vi kunne tro han var i en slik situasjon. Det var et underlig møte. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Slik står det i vers 5. Hvemses tro var dette her? Jesus så deres tro og sa til den lamme. Det var disse mennenes tro. Og Jesus var nok enig med dem. Han så. Og så gjorde han uttrykk for ekte omsorg og levende tro. Da han så deres tro, kanskje vi kan også si det slik, skal vi si den bærende tro. Det hele var et synlig bevis på at de ville hjelpe. De kom med den lamme til en overfylt plass, et overfylt lokale, folk ute og inne, alt synes å være stengt. Men de var kvikke i sin råsnarhet, skal vi si det slik, og også med sin tro. Den lamme han lot seg være, han lot dem føre ham ned, og så ble han liggende for Herrens ansikt. Tenk om vi hadde hatt litt av den bærendes tro, håp og handling. Det var håp også for ham. Deres tro, den var fantastisk. Og for den lamme er det Jesu ord som er det avgjørende, og ikke deres tro. Hva foregår nå da? Sønn, sier Jesus. Sønn, tiltalen er faderlig og øm. Gutten min. Dine synder er deg forlatt. Og det er Jesus som sier det, og han tilsier det med Guds tilgivelse. Det er godt å ha et bærer opp gjennom tiden. Tenk å ha gudhengivne foreldre, mor og far, som hadde omsorg og omtanke for at barna skulle bli frelst, og vi har fått oppleve det, vi tre som hadde mor og far som gikk i forbønn for oss. De bar oss frem for Guds trone. Men vi blir ikke frelst ved foreldrenes tro. Det er godt at far hadde Guds frukt, at mor hadde omsorg, men vi må selv oppleve frelsen. Du må selv ha troen, og det må være du som tror. Takk, Jesus, at du kom for å frelse oss. Amen.